Belki söylemezsin.
Can Bakı.
Can Bakı, sana kurban Bakı. Başı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'dır. Mən Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 28 noyabr çərşənbə günü. Bugün nədən danışırıq? Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyi necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev. Azərbaycan polisini Sovet milisindən nə və ya nələr fərqləndirir? Polisin işi nədir və cəmiyyət polis, eləcə də hökumət polis münasibətlərində hansı problemlər var? Bakı polisi öz işinin ötəsindən necə gəlir? Son dönəmlər Bakıda xarici vətəndaşlara, səfirlik əməkdaşlarına basqınların, polis şöbələrində ciddi narahatlıq doğuran olayların baş vermə səbəbləri nədir? Bu bir təsadüfdür, yoxsa polis qeyri-peşəkarlığının nəticəsi? Təcrübəsiz polisləri kimlər öyrədir və necə öyrədir? Hacı Məmmədov olayı təkrar oluna bilərmi? Bu xoşagəlməz olayı polislər necə qarşılayıb və bunu ondan ibrət dərsi alıblarmı? Bakının polis əməkdaşları necə yaşayırlar? Onların maddi təminatı necədir? Polis işçilərinin hansı ehtiyacları ödənmir? Onların peşəkar hazırlığı üçün nələr çatmır? Polisin cəmiyyətdəki nüfuzu necədir? Polisə kimlər inanır, kimlər etibar etmir? Bakı polisi demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının fərqindədirmi? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın Müdafiə Naziri deyib ki, Azərbaycan razılığı olmadan heç bir ölkə Qəbələ stansiyası ilə bağlı qərar qəbul edə bilməz. ABŞ Prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Avropa Birliyinin sözçüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İran iştirakını gözləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Azərbaycanın razılığı olmadan heç bir ölkə Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı qərar qəbul edə bilməz. Bunu Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev Rusiyalı həmkarı Anatoli Serdikovla görüşləyib. İki nazir gələn il tərəflər arasında hərbi əməkdaşlıq barədə protokol imzalayıb, əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Qarabağ münaqişəsi, Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazanı Ermənistana köçürməsi də müzakirə olunub. Anatoli Serdikovun bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyasına gedəcəyi gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfi sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında Annapolis şəhərində keçirilən yaxın şərq sülh konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsrailə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır. Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova Albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiyada lazım addımlar atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür. Həmin gün ABŞ, Rusiya və Avropa Birliyinin olan vasitəçilər yekun danışıqlar haqqında BMT hesabat verməlidirlər. Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün oraya əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginliyi bazar günü motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirib ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib. Fransanın cənubunda Tuluza şəhərində də qarşılıq yarandığı bildirilir.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin sözçüsü Ferran Taradellas İspaniya deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqəli olan Nabuko qaz kəmərində İran iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyətə başlayacaq kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözcü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq. ABŞ-ın neft sahəsində çalışan iş adamı cinayətdə ittiham olunaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Oscar Wilde BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı Oscar Wilde həm də $11 milyon dəyərində cərimə ödəməlidir. Wilde etiraf edib ki, o 96-2003-cü illərə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktları almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib. Hazırda Gürcistan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burjanadze deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq, amma bildirib ki, bununla belə Gürcistan bunun da öhdəsindən gələcək və seçkilər ədalətli və azad olacaq. Mikhail Saakashvili noyabrın 25-ci prezident seçkilərində iştirak etmək üçün istifa verdikdən sonra prezidenti vəzifələrini Nino Burjanadze yerinə yetirir. Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Gazprom deyir ki, 2008-ci ildən etibarən Gazprom Türkmənistandan alınan təbii qazın qiymətini 30% artıracaq. Gazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmənistanın səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələlik isə Rusiya Türkmən qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir. Bunlar bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. Xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq radiosunda isə Can Bakı davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Noyabrın 28-ci çərşənbə günü. Bugün nədən danışırıq? Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyi necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız sabiq polis rəisi Mahmud Haciyev. Xoş gördük Mahmud bəy. Və Daxili İşlər Nazirliyi İctimai Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bizə telefonla qoşulacaq birazdan. Verişimiz davam edir. Əvvəl bir fərəhə qoşulaq görək Bakıda nə var, nə yox. Bugün nə var, nə yox daha doğrusu. Sonra ümumiyyətlə hər şeylə birazdan danışacağıq.
Salam. Ən əvvəl onu deyim ki, Bakıda güclü külək var. Özü də bu külək cənub-qərb küləyidir və getdikcə gün ortaya doğru axşam üstü həmin küləyin daha da gücləniləcəyi və şimal-qərb küləyinə keçəcəyi gözlənilir. Axşam temperatur 7 dərəcəyə qədər enəcək. Gündüz vaxtları isə maksimum 11 dərəcə istilik olacağı gözlənilir. Əsasən gün yağmursuz keçəcək. Bugün Bakıda xeyli tədbirlər var. Onların sırasında sosial əhəmiyyətləri də var, məhkəmələr də var. Əvvəlcə məhkəmələri qeyd edeyim. Bugün səhər apellyasiya məhkəməsində hakim Rəsul Səfərovun sədrliyi ilə Hacı Məmmədov və onun dəstəsi haqqında son məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim onlar haqqında hökmə elan edərək bildirib ki, apellyasiya məhkəməsi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin 2007-ci 16 yanvar tarixində verilmiş hökmünü qüvvədə saxlayıb. Yalnız Novruz Nuriyevin cəzası 12 ildən 11 ilə endirilib. Yəni onlar haqqında saxlanılan cəza qüvvəsində saxlanılıb verilən cəza. Digər məhkəmə prosesi də dövlətə xəyanət etdi həm olunan Səhət Dadaşbəyli barəsində də həmin məhkəmə prosesi də davam edir. Bugün Kristin Biç otelində əməkçi miqrantların hüquqlarının qorunması ilə bağlı Azərbaycanın Avropa Konvensiyasının qoşulması ilə əlaqədar bir tədbir keçirilir. Həmçin aktyorlar evində əllərin bədii sərgisi təşkil olunacaq. Bugün insan haqları üzrə monitoring qrupu da Azərbaycanda insan haqları mövzusunda bir mətbuat konferansı keçirəcək. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bir tədbir var. Yeni yaradılmış Canımız Azərbaycan Naminə Partiyasının
təşkilat komitəsi var.
Can Bakı var. Canımız Azərbaycan. Həm də tərxis olunmuş həbslərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyinin təşəbbüsü ilə 2008-ci il vətənpərvərlik ili kimi elan olması ilə bağlı bir dərmi masa keçiriləcək. Azəri-Türk Qadınlar Birliyi isə Xural qəzeti ilə birlikdə Azərbaycanda İslam inqilabı mümkündürmü? Bu suala cavab axtaracaq. Bugün Bakıda həm də Həsən bəy Zərdabinin anım mərasimi keçiriləcək. Mətbuat Şurasından verilən məlumata görə bugün həm tematik tədbirlər keçiriləcək, həm də Zərdabinin Fəxri Xiyabandakı məzarı ziyarət olunacaq. Media təmsilçiləri Həsən bəy Zərdabinin anadan olmasının 170 illik yubileyi münasibəti ilə onun məzarı üstünə məhz bu sayda qərənfillər düzəcəklər. Qeyd edim ki, bugün Həsən bəy Zərdabinin vəfatının tamam oldu. Və mövzumuzla əlaqədar da məlumatlar toplanmışam. Çox təəssüf ki, bu kriminal xəbərlər adlandırırıq. Onlar daha çoxdur. Hər gündə müxtəlif məlumatlar olur. Əvvəlcə onu deyim ki, bugün Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçiriləcək və verilən məlumata görə tədbirdə 2007-ci ildə görülən işlər barədə hesabatlar verilməsi və qeydə alınan nöqsanlarla bağlı müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulub. Lakin Ehsan Zahidovla danışanda o bildirdi ki, iclas qapalıdır. Bu haqda yalnız iclasdan sonra mediaya məlumat veriləcək. Onu da dedik ki,
yeri gəlsə, yəni İhsan bəylə əlaqə qurabilir.
Əlaqə saxlayanda yəqin ki, bizim özü də məlumat verər bu barədə. Dünən gecə Bakıda yenə atış səsləri eşidilib. Müsavat qəzeti yazır bu barədə ki, saat axşam 9 radələrində 6-cı mikrorayon ərazisində yeni tikilən metro stansiyasının yaxınlığında atışma olub. Və iki avtomobil olub hadisə yerində, o iki nəfər düşüb və qızğın mübahisə başlayıb, cəmi bir neçə dəqiqədən sonra isə silahlar işə düşüb və mənbə bildirir ki, atışma nəticəsində kriminal aləmdə Lotu Seyid kimi tanınan Çingizxan adlı şəxs 5 güllə yarası alıb. Dünən isə elə iki yerdə də Bakının iki müxtəlif hissəsində də bıçaqlaşma olub. Nizami rayon ərazisində yerləşən Xudafərin Şadlıq sarayında bıçaqlaşma hadisəsi baş verib. Nizami rayon polis idarəsi bildirib ki, hadisə Şadlıq sarayında keçirilən toy məclisindən sonra baş verib. Naməlum şəxs məclis iştirakçılarından Aqil Məmmədov və Kenan Məmmədovu bıçaqlayaraq hadisə yerindən qaçıb. Bu işlə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126 birinci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, həm də həmin rayonda, elə Xətər rayonu ərazisində qeydiyyatda olan İbrahim Muradov adlı şəxs bıçaqlanıb naməlum şəxs tərəfindən. Bu da bir hadisə. Bir neçə gün öncə isə onu da xatırladım. Bakıda Çeçen Ruslan əqəbli Rusiya vətəndaşı Raqib Rüstəmov güllələnmişdi. Yəni hələ də bu nəmbalı istintak gedir və hələ ki heç kim saxlanılmayıb bu hadisə ilə bağlı.
Təşəkkürlər. Fərəz Sabir qızı, efir prodüserimiz. Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyini necə qorunur bugünkü sualı belə də Can Bakının əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Bakıda həmən amanlıqdırmı? Necə düşünürsünüz? Necə bir şəhərdə yaşayırıq? Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 406 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Qonağımızı da xatırladım. Qonağımız sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyevdir. Bir musiqi fasiləsindən sonra, qısa bir fasilədən sonra Mahmud bəylə söhbətə başlayırıq. Bakı davam edir. Əli Baba Məmmədovun Bakı mahnısını dinlədik. Neçə il öncə yazılan bir mahnı idi bu. Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyi necə qorunur? Bizim də bugünkü sualımız elə belədir. Bakıya aiddir. Qonağımız sabiq polis rəisi Mahmud Polkovnik Mahmud Hacıyev. Mahmud bəy, necəsiz? Nə var, nə yox?
Sağ olun, çox sağ olun. Kefiniz yaxşı.
Allah'a şükür. Sualımızı bildiniz, mövzumuzu bildiniz. Sizcə Azərbaycan polisini Sovet milisindən nə və ya nələr fərqləndirir? Nədir fərq?
Bilirsiniz, belə
keçmiş Bakını, Əli Baba Məmmədovun Bakısını, indiki Bakıdan nələr fərqləndirir, bunu bilirik. Bəs polisi, milisdən nələr fərqləndirir?
Bilirsiniz, belə baxanda, sual belə qoyulanda mütləq qaydada bunun strukturuna diqqət yetmək lazımdır. Yəni, birinci növbədə strukturda nə dəyişiklik olub? Demək olar ki, az bir hissəsi dəyişib, yəni Sovetlər Birliyindəki milis sistemindən hazır ki, polis sistemində bir o qədər də struktur baxımından dəyişiklik yoxdur. Hı-hı. Struktur baxımından. Müəyyən məqamlarda dəyişikliklər var, yəni onu nəzərə almasaq, əsas fundament özəl saxlanılıb. Hı-hı. Mən belə deyərdim, belə deyərdim. Yəni elə bir köklü dəyişiklik yoxdur. Dəyişiklik əsasən iş prinsipindədir. Əsas iş prinsipində niyə dəyişiklik var? Çünki aydın məsələdir, Sovetlər Birliyi dövründə milis, böyük bir Sovetlər Birliyi deyilən dövlət var idi və milisin fəaliyyəti tamam başqa cür tənzim olunurdu. Yəni ki, Moskvadan tənzim olunurdu. Hı-hı. Birbaşa 15 respublikanın polisinin və qeyri qurumlar, o cümlədən polis də, yəni mərkəzdən tənzim olunurdu. Hal-hazırda biz müstəqillik əldə etmişik. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bizim heç bir yerə tabesiliyimiz yoxdur. Müstəqil dövlətin də aydın məsələdir. Qurumları, o cümlədən polis sistemi də fəaliyyətini artıq başqa cür tənzim edir. Yəni burada tənzimləmə metodunda biraz dəyişiklik var, bir də müəyyən mənada struktur dəyişiklik. Amma belə götürəndə yenə cinayətkarlığa qarşı mübarizə, yenə polis milis sistemindəki həmin xidmət sahələri, polis sistemindəki xidmət sahələri eynilik çoxdur. Eynilik daha çoxdur.
Daha çoxdur.
Bəli.
Bəs polisin işi nədir? Və cəmiyyət polis, eləcə də hökumət polis münasibətlərində hansı problemləriniz var?
Bizim polisin işi cinayətkarlığa qarşı mübarizə və ictimai əsasın qorunmasıdır. Yəni bunu da biraz belə təhlil götürsək, cinayətkarlığa qarşı mübarizə deyəndə ictimaiyyətdə biraz hüquqi maariflənmə mən hamıda deməzdim, müəyyən mənada zəiflik var deyən belə başa düşürlər ki, cinayət baş verirsə mütləq qaydada polis və digər hüquq mühafizə orqanları o işə qarışır və həmin cinayətin açılmasına fəal iştirak edir. Yəni cinayətkarlığa qarşı mübarizə ancaq belə anlamda qəbul eləmək olmaz. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə o deməkdir ki, həm də ki, baş verə biləcək cinayətin qarşısı alınsın. Yəni ki, gözləməyək ki, kimsə kimi qətlə yetirilməlidir və qətlə yetirilərindən sonra işin istintaq əməliyyat iş aparılmalıdır. Yəni ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə deyəndə həm baş verə biləcək cinayətlərin qarşısının alınması, baş verməsin, kiməsə maddi mənəvi ziyan dəyməsin, belə ki, ictimai əsasın qorunması, əsasən polis insanların azadlığının qorunması, ictimai əsasın qorunması, polis işini bu sahədə qurur. Aydın məsələdir, polis də hökumətin, dövlətin bir qurumu olaraq dövlətçiliyin keşiyində durur, hökumətin keşiyində durur və hökumətlə birbaşa sıx təmasda işləyir. Yəni, hökumətin verdiyi qanunlara rəyat edir, qərarlara rəyat edir, dövlət başçısının verdiyi sərəncamlara rəyat edir. Yəni, bu mənada sıx təmasda işləyir.
Bəs əgər sual versəm ki, Bakı polisi öz işinin öhdəsindən necə gəlir? Bunu necə cavablardınız?
Biz gəlin belə danışaq. Əvvələ bizim əlimizdə, yəni ki, polisin rəhbərliyində təmsil olunanlar kimi kifayət qədər qeydiyyata alınmış cinayətlər necə olub, istimai işlə necə qurub, bu yoxdur. Biz də sizi kimi kütəvi informasiya vasitələrindən, keçmiş işçilərimizdən, indiki əməkdaşlardan müəyyən eşidirik, məlumatlar əldə edirik və buna görə də hardasa polisin fəaliyyətinə, hardasa tam mənada yox, müəyyən mənada fəaliyyətinə qiymət verə bilirik. İndi belə götürəndə polisin işi necədir? Bilirsiniz, mən həmişə demişəm, yenə deyirəm, bu polisin işinə, ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanının işinə cəmiyyət və cinayət kontekstindən yaxınlaşmaq lazımdır. Niyə bu kontekstdən yaxınlaşmaq lazımdır? Son dövrlər, son illər belə bir populyar hal alıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları biraz hüququ, mən harada deyərdim, az da olsa hüququ və məntiqi baxımından uzaq bəyanətlər verirlər. Məsələn, o bəyanətlər hansılardır? Kriminogen durum nəzarət altındadır. Bilirsiniz, bax, bu populyar bir çıxışdır. Çox istifadə edirlər bu çıxışdan. Bax, bu kriminogen durum nəzarət altındadır deyilən bu bəyanat son 7-8 ildə istər ictimaiyyətdə, istər kütləvi informasiya vasitəsində çaşqınlıq yaradır. Və həmin bəyanatdan bir neçə ay sonra müəyyən qanlı olaylar baş verir, müəyyən quldurluqlar, soyğunçuluqlar baş verir və kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyət başlayır ki, bəs necə kriminogen durum nəzarət altında idi, artıq qanlı olaylar baş verir, cinayət. Yəni, bəyanatı vermək lazım deyil. Sadəcə olaraq cəmiyyət və cinayət kontekstindən yaxınlaşaraq onu təhlil eləmək lazımdır. Cəmiyyət olan yerdə mütləq qaydada cinayət olmalıdır. Mütləq qaydada olmalıdır. Yəni bilirsiniz, o kriminogen durum nəzarət altındadır. Belə bir təsəvvür yaranır ki, cəmiyyət demək olar ki, robotlaşıb, robotdur və onları idarə edən pult hüquq mühafizə orqanının rəhbərinin əlindədir. Bilirsiniz, axı cəmiyyət robot deyil. İnsanların hamısının da səviyyəsi, əqidəsi, savadı, tərbiyəsi eyni dərəcədə deyil. Müxtəlif əqidələrə, savadlara, tərbiyələrə, səviyyələrə malik insanlar var. Yəni bu insanlar istər istəməz cinayət törədirlər, cinayət baş verir. Bunu hardasa mən qanuna uyğunluq kimi qəbul edirəm. Yəni pis mənada da olsa qanuna uyğunluq kimi qəbul edirəm. Yəni polis də buna qarşı mübarizə aparır. Necə mübarizə aparır? Bu artıq işin ikinci tərəfidir, işin ikinci söhbətidir. İndi buna qarşı mübarizə aparmaqdan ötürü mütləq qaydada polisdə nə lazımdır? Mütləq qaydada. Mənəviyyət, mənəvi durumun sağlamlığı, peşəkarlıq. Yəni bu iki amil mütləq qaydada olmalıdır. İndi hüquq mühafizə orqanlarının, indi bir hüquq mühafizə orqanı kimi konkret halda polisin mənəvi dəyərləri və peşəkarlığı necədir? Bu da artıq söhbətin üçüncü tərəfidir.
Bəli.
Yəni, mən burada subyektiv fikir yürüdə bilərəm. Mən subyektiv fikir yürüdəndə haradasa qəbul edə bilərlər ki, keçmiş polis rəisidir, keçmiş polis dəyişdiyib, bəlkə də haradasa biraz polisdən müəyyən mənada necə deyirlər, acıqlıdır. Yox, o nöqtəyə nəzərdən yox. Mən elə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin özünün çıxışlarının istat gətirib deyə bilərəm. Yadınızdadırsa da bir neçə ay öncə onda Bakı şəhər baş polis idarəsinə hələ Əliyev Məhərrəm rəhbərlik edirdi. Orada bir böyük yığıncaq oldu, toplantı oldu. Toplantıda Bakı polis qarnizonunun rəhbərlərinin özü etiraf elədi. Yəni bu mənim subyektiv fikrim deyil ki, bəs Bakı qarnizonunda elə əməliyyatçılar, istintaksal var ki, adi protokolları yaza bilmirlər. Həddindən artıq peşəkarlıq aşağı düşüb. Yəni bunun özləri etiraf elədi. Yəni ki, onların özlərinin etirafından götürəndə və bizim də subyektiv fikrimizlə müəyyən analizlərimiz var, təhlillərimiz var baxanda, bəli, nisbətdə milislə götürəndə müstəqil yəldəyimizə baxmayaraq, polisin hazırki durumunda peşəkarlığın aşağı düşməsində müəyyən
axsamalar var.
Axsamalar var və nəzərət çatır. Bu da mütləq qaydada nəyə təsir edir? Mütləq qaydada cinayətlərin açılmasına, baş verə biləcək cinayətlərin qarşısının alınmasına, əməliyyat istintaq işinin aparılmasına, insanlarla kontakt olub insanlardan müəyyən davranış qaydalarını necə aparmaq lazım olduğunun pozulmasına və s. və ya da bunu aparıb çıxardır. Mən belə deyərdim. Ona görə də bir də bir xəstə vəziyyət əmələ gəlib bu saat polisdə. Bu keçmiş Sovetlər Birliyi dövründə də var idi. Bu, indi müstəqillik əldə eləmiş Sovetlər dövründən dağılmış bütün MDB məkanının dövlətlərində var. Bəzi respublikalar artıq bunun öhdəsindən gəlib buna qarşı mübarizə aparır. Vatikanın respublikalar nisbətən Ukrayna, Belarusiya və Rusiyanın bəzi regionları. O nədir? Hüquq elmində, hüquq aləmində kriminologiya deyilən bir elm sahəsi var, kriminologiya.
Bəli.
Həmən kriminologiyada latent cinayətkarlıq deyilən bir fəsil var. Həmən latent cinayətkarlıq nə deməkdir? Yəni ki, hüquq mühafizə orqanları söhbət polisdən getmir. Ümumən hüquq mühafizə orqanları. Baş vermiş cinayətlərin açılmasında hiss edəndə ki, peşəkarlıq yoxdur, aça bilməyəcək, onu çox və qeydiyyatdan gizlədirlər. Yenə deyirəm, bu biraz Azərbaycan polisinə aid deyil, MDB məkanında hamıya aiddir. Təsir, bəzi respublikalar artıq bunun arxasınıza düşüb, yəni bu Sovetlər Birliyi dönəmində də var idi. Yəni Moskva həmişə çalışırdı ki, bu latent cinayətkarlığı aradan qaldırsın ki, yəni bütün cinayətlər qeydiyyata alınsın, uçota alınsın ki, onun arxasında işlənilsin ki, gələcəkdə baş verə biləcək cinayətlərin qarşısını alınsın. Azərbaycanda nisbətdə buna qarşı mübarizə az gedir. Məsələn, MDB məkanında bəzi dövlətlər var. Artıq hətta qərar qəbul etmək istəyirlər ki, həmin bu latent cinayətkarlığına qarşı, yəni baş vermiş cinayətlərin uçot və qeydiyyatdan gizlədilməsinə qarşı. Mənzil oğurluğu baş verir, polis özündə təpər tapır, fikirləşir ki, mən bunu aça bilməyəcəm, onu uçot və qeydiyyata almır. Artıq bəzi dövlətlər belə bir qərar hazırlamaq istəyir və yəni Dumasına, Seyminə, Milli Məclis deyilən qanunverici orqana çıxıblar ki, həmin latent cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparan qurumu daxili işlər orqanlarının nəzdindən çıxardıb Ədliyyə Nazirliyinin tabeçiliyinə vermək lazımdır. Çünki onu gedib Daxili İşlər Nazirliyinin mərkəzi aparatının içləri yoxlayanda pagon yoldaşlarıdır, kollegiyalarıdır, istəmir. Onun cinayət, bu cinayət tərkibləməlidir. Onu atsın və sonra onun işdən çıxarılmasına, inzibati cəza almasına və yaxud da ki, ən pis mənada prokurorluq orqanı tərəfindən ona cinayət işi qaldırılmasına səbəb olan iş görsün. Ona görə bəzi respublikalarda artıq məsələ belə qoyulub ki, həmən işlənə qədər onun daha effektiv alınması üçün daxili işlər orqanlarının struktur dəyişikliyi aparıb, onu oradan çıxardıb, tərkibdən çıxardıb Ədliyyə Nazirinə vermək lazımdır. Bax, bu da hardasa təsir eləyir. Cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə təsir edən amillərdən biri də budur.
Bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək. Əziz dinləyənlər, Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyi necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Siz də bizə qoşulun. Bakıda əmin-amanlıqdırmı? Necə bilirsiniz? Bakıda əsayiş necə qorunur? Ancaq mənə bizə qonağımızı xatırladım. Qonağımız sabiq polis rəisi polkovnik Mahmud Hacıyevdir. Bizə Daxili İşlər Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da qoşulmalıydı. Amma indi Ehsan bəy söyləyib ki, hazırda Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası gedir və şəxsi heyət üzvlərinin hamısı orada iştirak edir. Ona görə də hələlik qoşula bilmir. İclas bitəndən sonra orada baş verənlərlə bağlı məlumat verə bilər. Belə bir söz deyib Ehsan bəy, amma vacib deyil iclasından bağlı məlumat versin. Bizə elə-belə də əgər mümkünsə olsa biz onu da qoşmağa çalışacağıq. Bunu da sizə məlumat verdim. Can Bakı davam edəcək. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyini necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev. Mahmud bəy, bayaq mən anonsda da, veriliş başlayanda da söylədim ki, son dövrlər Bakıda xarici vətəndaşlara, səfirlik əməkdaşlarına, basqınların, polis şöbələrində ciddi narahatlıq doğuran olayların baş vermə səbəbləri nədir? Belə bir sual verdim. Bu bir təsadüfdürmü, yoxsa polis qeyri peşəkarlığının nəticəsi? Siz necə bilirsiniz, bu nədir?
Bilirsiniz, yenə söhbətin əvvəlinə qayıdıram. Gəlin bu məsələyə də biz cəmiyyət və cinayət kontekstindən yaxınlaşaq. Yəni ki, əgər hər hansı bir şəxsə qarşı cinayət baş verirsə, istər polis işçisi olsun, istər mühəndis olsun, həkim olsun, xarici ölkə vətəndaşı olsun. Yəni bu cinayətin ilkin olaraq əməliyyat istintaq qrupunun motivini və nə səbəbə baş verib, səbəbini araşdırır. Yəni ki, fərq eləmir cinayət kimə qarşı baş verdi. Polis işçisinə qarşı da baş verə bilər. Yəni hamısı vətəndaşdır, hamısı insandır. Yəni bu kimə qarşı baş verirsə, bu o qədər önəm kəsb eləmir. Cinayət cinayətdir. İstəyirsiniz bu mühəndisə qarşı olsun, xarici ölkə vətəndaşına qarşı olsun və ya da polis işçisinin özünə qarşı olsun. Yəni bu cinayətdir. Mən o nöqteyi nəzərdən deyirəm ki, gəlin həmin kontekstdən yaxınlaşaq və deyək ki, bu olmalıdır. Bunu cinayət baş verib işləmək lazımdır və gələcəkdə də bu kimi cinayətlərin baş verməməsi üçün müəyyən profilaktiki tədbirlər görmək lazımdır. İndi o cinayəti necə açırlar? Aça bilirlərmi? Və gələcəkdə onun əməllə nəticə arasında səbəbli əlaqəni öyrənə bilirlərmi? Motivini ortaya qoya bilirlərmi? Gələcəkdə bu kimi cinayətlərin qarşısını almaq üçün müəyyən profilaktiki tədbirləri işləyirlərmi? Bu artıq bəli, siz düzgün sual qoydunuz. Bu artıq polisin peşəkarlığıdır. Söhbətin əvvəlində biz qeyd elədik ki, bu mənim subyektiv fikrim deyil, bu artıq hamının subyektiv fikridir ki, peşəkarlıqda müəyyən axsamalar var, bu polisin peşəkarlığı nisbətən əvvəlkilərə nisbətən aşağı düşüb. Yəni, nostalgiya olmasın, elə Sovetlər Birliyi dönəmindən baxanda da aşağı düşüb. Yəni, o nöqtə nəzərdən götürəndə açılmasında çətinliklər törədən amil onun peşəkarlığıdır. Peşəkarlıqda axsamalar var və aşağı düşüb. Aşağı düşüb ona görə də baş vermiş cinayətlərin açılmasında nəsə hiss olunur ki, durğunluq var. Bəli. İndi gələcəkdə yenə deyirəm, axı bu cəmiyyəti necə fikirləşəsən ki, onda gərək hüquq mühafizə orqanının rəhbərində oturanların hamısı ekstrasens olsun ki, bilsinlər ki, kim harda nə cinayət törətmək istəyir. Yəni bunu yenə deyirəm, bilmək mümkün deyil.
Bəli, çox sağ olun. Mənə, bəli, mesaj gəldi Anardan. Anar yazır ki, bir dəfə iş yerimin qarşısında maşınımızdan videomaqnitofon oğurlamışlar. Yerli sahə vəkili xahiş etdi ki, ərizə yazmayım, videonun pulunun yarısını verdi. Mən də razı oldum. Onsuz da inanmırdım ki, oğrunu tapıb malı geri qaytaracaqlar. Halbuki hamı deyirdi ki, sahə müvəkkili o ərazidə kimin bu işi görə biləcəyini əzbərdən bilir. Bu halda mən qanunu pozdum, yoxsa polis Anar yazır. Allah Allah. Yəni belə şeylər də olur.
Bilirsiniz.
Bu ancaq vakit ola bilər yəqin ki.
Ay. Anar bəyin mesajı gəlməmiş, biz artıq bu sahəyə toxunmuşduq.
Bəli.
Söhbətin əvvəlində mən dedim ki, bu artıq bəlalı bir sahədir. Latent cinayətkarlığıdır. Yəni,
bu fakt ona görə mən təəccübləndim.
Həmən söhbətdir. Biz o söhbətə nəzəri cəhətdən toxunduq. Artıq Anar mesaj göndərdi. Bunu təcrübə faktını bizə dedi. Bəli, belə hadisələr olur. Belə hadisələr olur. Hər ikisi, gəlin əvvələ onu deyim ki, hər ikisi qanunu pozub. İstər sahə müvəkkili də qanunu pozub. Yəni, latent cinayətkarlığının subyektinə çevrilib. Sahə inspektor artıq özü cinayətkardır. Vəsvə cinayəti törədib. Yəni ki, özü artıq mən söhbətin əvvəlində dediyim latent cinayətkarlığın subyektidir. Anar da pozub ki, yəni ki, onun haradasa cinayəti gizlətmə kimi oğurluqdur. Yəni, şəxsi əmlak oğurluqdur. Yəni, onun xüsusi maşınından maqnitofonu oğurlanırsa, bu şəxsi əmlak oğurluqdur. Bax, bu Bakının, gəlin bu Can Bakı verilişinin elə qoyduğu məsələnin ən önəmlisidir. Bu çox xəstə yerdir. Bakıda xəstə yerdir. Avtomobillərdən maqnitofonların və digər əşyaların oğurlanması son 7-8 ildə Bakıda Şaqulu xətt boyunca qalxır. Bəli, bu çox xəstə yerdir və rayonlarda, Bakının mərkəzi rayonlarının böyük əksəriyyətində bu faktlar tez-tez olur. Və tez-tezdə, yəni deyirəm, sot və qeydiyyat intizamı polis idarə tərəfindən pozulur.
Aha, bizə mesaj gəldir Rövşəndən, yazır ki, verilişdə verdiyiniz suala cavab olaraq hər ikisi hakimiyyətin qorunmasına xidmət edir. Belə yazıb rövşəmizə. Canbaki isə davam edir. Əziz dinləyənlər, bizim sorğumuz var Mahmud bəy. Bakı polisində hansı keyfiyyətləri görmək istərdiniz? Bakı sakinlərindən soruşmuşuq. Onu qulaq asaq, sonra siz münasibətinizi bildirin. Sorğu gəlsin.
Mən yol polislərində istəyirdim onu görün ki, bu marşrut sürücüləri var, avtobus sürücüləri. O qayda qanunu pozan sürücülərin sürücülük vəsiqələrini alsınlar və bir daha geri qaytarmasınlar və onları elə bil ki, bu avtomobil idarə etməkdən məhrum etsinlər. Çünki onlar yol qaydalarını demək olar ki, tamamilə pozurlar, sürücüləri tələsdirirlər, harda gəldi siqnal verirlər. Peşmansan ki, biraz elə bil ki, ləng tərpənəsən svetofordan sonra. O saat başlayırlar arxadan siqnal verməyə ki, tez elə. Amma baxırsan ki, gedib qarşıda saxlayır. Harda gəldi saxlayır və necə deyirlər, sərt işin götürürlər. Bunu istəyirdim ki, bu keyfiyyətləri görüm polislərdə ki, onları da məhrum etsinlər avtomobil sürməkdən.
Çox istərdik ki, bizim polis orqanlarında işləyən yoldaşlarımız bu sərəncama kimin şəxsiyyəti kimə aid olmadığından sonra, kimin oğlu olduğundan, kimin uşağı olduğundan asılı olmadan tək bu qanun yox, elə əvvəl də belənçi olmalıydılar. Çox təəssüf ki, bizim polislərimiz buna rəyət etmir. Heç nədən asılı olmalıdır. Yəni ki, qanunlar hər kəs üçün bir olmalıdır. O prinsiplə yanaşsınlar öz vəzifə borcuna, öz vəzifələrini bu prinsiplə yerinə yetirsinlər.
Mən Bakı polisində ilk növbədə görmək istəyərdim ki, onlar daha çox qanuna əməlləsinlər, qanun pərəst olsunlar. Yəni, nə demək istəyirəm, şəxsən mənim başıma belə bir hadisə gəlib, maşını açıb bu müəyyən şeyləri götürmüşlər və polis mən müraciət edəndə xahiş edirlər ki, rəsmi ərizə olmasın və qeydiyyata düşməsin. Yəni, ona görə də mən çox istəyirdim ki, qanunçuluğu qorumaq vəzifəsi olan polislər özləri də qanunçuluğa necə lazımdır riayət eləsinlər və ikincisi də çox istəyirdim ki, polisimiz daha mədəni olsun, yəni bütün insanlara cinayətkar kimi yanaşmasınlar.
Hər şeydən əvvəl mədəniliyi görmək istərdim, mədəni rəftar, hansı ki, hələ ki, mən o qədər də müşahidə eləmirəm, öz timsalından deyə bilərəm. Yenə də fərqlidir, var yol polisi, var sadəcə mühafizə polisi, var da ki, aktiv olaraq rayon şöbələrində oturan polislər və mən deməliyəm ki, onlardan məhz həmin şöbələrdə işləyən polislər, onlar daha qəddar rəftar edirlər.
Mən istərdim ki, yol polisi sürücünü saxlayarkən həmişə özünü onun yerində təsəvvür eləsin ki, onu da bir saxlayan başqa bir polis mi ola bilər. Ona görə ədalət hissini heç vaxt itirməsin.
Bundan artıq mədəniyyətsiz hərəkətləri olur. Ona görə ümumiyyətlə mən Bakıda polislə rastlaşmaq istəməzdim.
Ha, sonuncu Bakı sakininin çox maraqlı bir sözü oldu. Mən Bakıda polislə rastlaşmaq istəməzdim.
Bilirsiniz, vətəndaşların deyimində müəyyən mənada həqiqətlər də var, müəyyən mənada subyektiv fikirlərini yeritdilər. Birinci ona münasibət bildirmək istəyirəm ki, dövlət yol polisinin fəaliyyətinə toxundu. Birinci vətəndaş dedi ki, bəs marşrut avtobuslarına qarşı nəsə müəyyən metodlar eləmək lazımdır. Bəli, mənim özümün subyektiv fikrimdir, mənim özümün təhlillərim var. Bakıda mən belə deyərdim ki, tam məsuliyyətlə yol hərəkət qaydalarının pozulmaşının 50-55%-ini təxminən marşrut avtobuslar eləyir. Marşrut avtobuslar eləyir, ona qarşı da indi gəlin belə danışaq da, hər şeyi, yəni ki, mən onları müdafiə eləmək nöqtəyi nəzərindən demirəm, hər şeyi bütünlüklə dövlət yol polisinin üzərinə yıxmaq da düzgün deyir. Nəyə görə? Müəyyən amillər var, bilirsiniz. Bax, yəqin siz də bildiniz, son ayda kütləvi informasiya vasitələrində çox geniş işıqlandırılar. İnzibati xətalar məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər oldu dövlət yol hərəkəti qaydaları haqqında. Müəyyən cərimələrin sanksiya həddində cərimələrin miqdarı artırıldı və s. və əlaxı. Yəni, bu nə ilə qədər idi ki, son illər, son aylar həddindən artıq kütləvi şəkildə baş vermiş yol hərəkət qaydalarının pozuntusunun qarşısı alınsın. Yəni, burada müəyyən mənada indi bütün qurumların yaxşı işçisi də var, pis işçisi də var, negativ hallara yol verən işçisi də var, peşəkarı da var, o cümlədən dövlət yol polisində. Mən niyə deyim ki, bütün yükların boynuna yıxmaq olmaz? Mən sizə bir fakt deyim. Bakı şəhərinin indiki infrastrukturu tam imkan vermir ki, dövlət yol polisi yol hərəkət qaydalarının pozulmasına qarşı yaxşı mübarizə aparsın. Çünki Bakı şəhərinin bu saat elə bir bərbad, elə bir bədbəxt, elə bir pis infrastruktur əmələ gəlib ki, indi bunu dövlət yol polisi eləməyib ki, Bakı rəhbərliyinin rəhbərliyində təmsil olunanlar var, bu işə məsuliyyət daşıyan yoldaşlar var, onlar eləyib. Yəni ki, artıq Bakının mərkəzi küçələrində yol hərəkət qaydalarının qarşısı alınması dövlət yol polisliyi deyil. Onların üstünə qoymaq olmaz, çünki şəhərin qəti, yəni infrastrukturu imkan vermir. Yadınıza gəlirsə, bir neçə il bundan öncə o yaxşı metod idi. Dövlət yol polisi məktub hazırlayırdı hökumət rəhbərliyinə ki, bəs filan tikinti şirkəti şəhərin mərkəzində filan yerdə tikintişinlə məşğul, demək olar ki, yolu kəsib. Yəni o profilaktiki məktublar idi. Çox düzgün eləyirdilər. Yazırdılar, hətta onu kütləvi informasiya vasitələrinə götürürdülər. Kütləvi informasiya vasitələrinə gedirdi. Yəni bu birinci yoldaşın fikrinə qarşı mənim münasibətimdir. Artıq o deməkdir ki, yəni ki polis insanların hüquq və azadlığının keşiyində durmalıdır, mədəniyyətli olmalıdır. Hüquq və azadlığının keşiyində durmalıdır. Baş vermiş cinayətləri qeydiyyata alıb vaxtında onun açılması üçün tədbirlər görməlidir. Bu isə ikinci, üçüncü, dördüncü şəxslərin münasibəti, vətəndaşların fikrinə qarşı mənim münasibətimdir. Əsasən polis bilməlidir ki, bilməlidir ki, polisin aldığı əmək haqqı hamı bilməlidir. Vətəndaşlarından tutulan vergilərin hesabınadır. Yəni polisi saxlayan bunu çox adam bilmir. Hətta polisdə işləyən əməkdaş var. Mən bir dəfə ondan söhbətimdə dedim ki, aldığın maaş bilirsən hardan? Dedi, hökumətimiz maaş verir də mənə. Mən onu başa sala bilmədim ki, sənin aldığın maaş vətəndaşlardan tutulan vergilərin hesabınadır. Yəni sənin yaşayış tərzin, həyat tərzin birbaşa vətəndaşların hesabınadır. Ona görə görək sən vətəndaşlarla münasibətdə, onlarla kontaktında, onlarla nə bilim, onlara qarşı baş vermiş cinayətlərin açılmasında çox yüksək peşəkarlıq və mədəniyyətlə müasir etdirəsən. Yəni ki, polis vətəndaşlardan tutulan vergilərin hesabına əmək haqqı alır. Onların hesabına yaşayır, onun hesabına dolanır. Yəni ki, bu amili də nəzərə alıb, bu amili də nəzərə alıb. Mütləq qaydada polis o ikinci, üçüncü, dördüncü vətəndaşın dediyi fikrə qarşı münasibətdə mədəniyyətli olmalıdır, peşəkar olmalıdır, cinayətlərin açılmasında fəal iştirak eləməlidir və s. və ələxirə. Mən belə deyərdim.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyi necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev dəzi dinləyənlər. Fərəhə mən qoşmaq istəyirəm. Fərəh söz istəyir. Buyur Fərəh.
Mən sadəcə Bakıda bugün nələr olacaq olaraq xatırlatmaq istəyirdim. Bu günləri əvvəla havanı deyim, çox güclü, küləkli bir və yağmursuz hava olacaq. Gündüz 11 dərəcə, axşam 7 dərəcə temperatur olacağı gözlənilir. Bugün apellyasiya məhkəməsində hakim Rəsul Səfərovun sədrliyi ilə Hacı Məmmədov və onun dəstəsi haqqında son məhkəmə prosesi keçirilib və hakimin hökmü elan edərək bildirib ki, apellyasiya məhkəməsi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin 2007-ci il 16 yanvar tarixində verilmiş hökmünü qüvvəsində saxlayıb. Digər bir məhkəmə prosesi də dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Səid Dadaşbəyli və onun dəstəsi ilə bağlı keçirilir. Kristin Beach Atenində isə əməkçi miqrantların hüquqlarının qorunması ilə bağlı Azərbaycanın Avropa Konvensiyasının qoşulması ilə əlaqədar bir tədbir baş tutur, hazırda keçirilir, həmin tədbirdə keçirilir və insan haqları ilə bağlı digər bir tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilməkdədir. Hazırda o tədbirdə gedir. İnsan haqları üzrə monitorinq qrupu Azərbaycanın insan haqları mövzusunda mətbuat konfransı keçirir. Aktyorlar evində isə əlillərin bədii sərgisi baş tutacaq və Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində yeni yaradılan Canımız Azərbaycan Naminə Partiyasının təşkilat komitəsinin təqdimat mərasimi keçirir. Yəni bugün tədbirlərimiz biraz boldur, belə deyək. Elə həmin məkanda Azəri Türk Qadınlar Birliyi də Azərbaycanda İslam İnqilabı mümkündürmü belə bir mövzunu gündəmə gətirib. Bugün həm də Həsən bəy Zərdabinin vəfatının 100 ili tamam olur. Bu münasibətlə Mətbuat Şurası bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulub. Tematik tədbirlər də olacaq. Həmçinin Həsən bəy Zərdabinin məzarının üstünü ziyarət edəcəklər və məhz onun anadan olmasının anadan ol belə deyək yaşını 170 gül qoyacaqlar onun qəbrinin üstünə. Bugün həm də Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçirilir. Bayaq bu haqda məlumat verdik. İctimai əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı Əhsan Zahidovla da danışdım və o bildirdi ki, hazırda iclas davam edir və iclas qapalı olduğundan hələlik heç bir məlumat yoxdur. Toplantı bitəndən sonra bu haqda media məlumat veriləcək ki, əslində həmin iclasda da 2007-ci ildə görülən işlər barədə hesabatlar veriləcək və qeydə alınan nöqsanlarla bağlı müzakirələr aparılacaq. Mən istərdim Azadlıq Radiosunun saytında bir forumda müzakirə məsələ müzakirə edilir. Onunla da bağlı bir qısaca oxuyum. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə olub? Belə bir sualı çıxartmışıq biz internet istifadəçilərimizin müzakirəsinə. Müxtəlif cavablar verilib. Məsəl üçün Xaqani deyir Bakıdan ki, ən mühüm siyasi hadisə heç yoxdur, yəni belə bir hadisə, heç nə köhnə hamam və köhnə tasdır. Elşad isə yazır Bakıdan ki, cəmi iki hadisə ilə yadda qaldı. Birincisi jurnalistlərin kütləvi həbsi, ikincisi Vüqar Bəyturanın evlənməsi. Elsiz yazır Bakıdan, elsiz login ilə yazırlar ki, iki qəzetin gündəlik və rəyan Azərbaycan qəzetlərinin bağlanması, üç baş redaktorun həbsi, bir sözlə jurnalistlərin həbsi ilə yadda qaldı. Ümumiyyətlə dediyim ki, cavablar çoxdur və onlar arasında ümumiyyətlə jurnalistlərin həbsi məsələsi çox səslənir. Məsəl üçün Agil də yazır Əlbayramdan ki, jurnalistlərin həbsi. Ancaq Emil belə hesab edir ki, ən böyük hadisə ilin əvvəlində qiymətlərin artması oldu. Normal Hı-hı. demokratik dövlətlərdə iqtisadi hadisə olsa da birbaşa siyasətə aid nəticələr ola bilərdi. Jurnalistlərin həbsinə gəlmişkən biz radionun saytında həm də bir sorğu keçiririk. Azərbaycanın söz azadlığı varmı? Bu sorğunun nəticələrini də xatırladım. 73% respondentlər belə deyir, internet respondentlərimiz hesab edir ki, yoxdur. Hı-hı. 21% qismən olduğunu hesab edir. 6% tamamilə əmindir ki, Azərbaycanın söz azadlığı var.
Var, bəli. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm yenə Rəhə. Mən isə əgər mümkünsə kontekst verilişimizin xatırladım bugün. İnsan haqları üzrə monitoring qrupu ölkədə insan haqlarının durumunu müzakirə edir. Hüquq müdafiəçiləri 2007-ci il Azərbaycanda mediaya qarşı səlib yürüyüş adlandırırlar. Daha nələr deyəcəklər, hansı planları var, dekabrın 8-nə planlaşdırılan mitingdə nə gözləyirlər? Bu haqda Şahnaz Bəylər qızı məlumat verəcək. Bugün Ekoloji Naziri ilə BMT-nin rezident əlaqələndiricisinin birgə brifingi keçiriləcək. Həmin tədbirdə BMT-nin qlobal istiləşmə ilə bağlı hesabatının təqdim olunacağı gözlənilir. BMT eksperti xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycan qlobal istiləşmə nəticəsində su qıtlığı ilə üzləşə biləcək ölkələr sırasındadır. Həmin tədbirdə daha nələr açıqlanacaq, bu barədə İlqar Rəsul məlumat verəcək. Bakıda texnogen qeyri-təbii səslərin səviyyəsi normadan 2-3 dəfə artıqdır. Bu da insanlarda psixoloji gərginlik yaradır. Ekspertlər deyir ki, səsin normaları haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik Ekologiya Nazirliyi normativ sənədləri hazırlayır. Əslində maşınların siqnal verməsi qadağandır, ancaq buna əməl olunmur. Qanun nəyi dəyişəcək? Bunları Arifə Kazımov araşdıracaq. O, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttini edilən şikayət əsasında bu materialı hazırlayacaq. Xatırladaq ki, nəzdinləyənlər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edib, siz də öz problemlərinizi söyləyə bilərsiniz. Telefonları xatırladıram. 436-77-41.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də sizə dinləyənlər Can Bakı verilişini dinləyirsiniz canlı-canlı. Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyi necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir, qonağımız sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyevdir. Mahmud bəy, necə bilirsiniz, təcrübəsiz polisləri kimlər öyrədir, necə öyrədir?
Siz polisə qəbul belədir da, müəyyən komplektləşdirmə aparılır daxili işlər orqanlarına, Bakının universitetlərin hüquq fakültəsini bitirənlər, Bakına fəaliyyət göstərən polis akademiyası oranını bitirənlər polisə gəlir, götürülürlər. Yəni bu cavanlar, yeni yetmələr, gənclər diplomalarından sonra müraciət edirlər. Əvvəllər test deyilən üsul yox idi, indi deyəsən səhvləmirsə də artıq bir neçə ildir testə tətbiq olunur. İndi test deyilən üsul olmayanda bu aydın məsələdir, hamı bilirdi. Yenə deyirəm, daxili işlər orqanlarının öz rəhbərliyi də bunu etiraf edirdi ki, müəyyən bəli, komplektləşmə vaxtı neqativ hallar olurdu. Haradasa müəyyən polisə ümumən hüquq mühafizə orqanlarına layiq olmayan adamlar, gənclər bir də görsən hüquq mühafizə orqanlarına daxil olurdu. İndi test üsulu tətbiq olunur, testlə götürürlər. İndi bu testlə də götürmə haradasa testi verir, o öz nəzəri biliyinin yüksək səviyyədə olmağını müşahidələr qəbul olunur. Yenə deyirəm, nəzəri biliklə həmin insanın mənəviyyəti, ləyaqəti arasında müəyyən təzadlar olur, yəni ki, ziddiyyətlər olur. Gəlin belə danışaq. Bu sırf insan psixologiyasıdır. İnsan psixologiyasına ola bilsin ki, insan hüquq elminə yaxşı yiyələnsin, böyük bir hüquq elminin savadlı şəxsiyyəti olsun, bəlkə ləyaqəti, mənəviyyəti çox aşağı səviyyədə olsun. O artıq hüquq mühafizə orqanlarında işləyəndə baxmayaraq savadlı bir gənc də, savadlı bir şəxsiyyətdən bəlkə mənəviyyət baxımından aşağı olduğu üçün artıq o işində müəyyən ciddi problemlər yaradır və ciddi nöqsanlara yol verir. Bilirsiniz, mən bunu belə deyərdim. İndi siz deyirsiniz ki, bəs bunun qarşısı alına bilərmi? Bəli, alına bilər. Artıq o fəaliyyətə başlayandan sonra ona nəzarət edən, yüksəkdə oturan məmurlar var. Yəni hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərinə təmsil olunanlar var. Onların birbaşa vəzifəsi nədən ibarətdir? Yəni ki, hüquq mühafizə orqanının fəaliyyətini tənzim eləmək, ona qanuna uyğun formada nəzarət aparmaq. Artıq ona tənzim eləyəndə ayırd edəməlidir ki, bəli, baxmayaraq ki, test verib yüksək hüquqi nəzəri biliyə malik gəncdir, daxil olub, amma bu əməliyyat istintaq işində müəyyən axsamalar eləyir, öhdəsindən gələ bilmir, müəyyən neqativ hallara yol verir və daima bunlar yeniləşməlidir, təzələşməlidir. Baxmayaraq ki, onu götürüblər, gəncdir, nə olsun? Bax, hüquq mühafizə orqanlarının onun çıxarılma məsələsi qoyula bilər. İnzibati cəza verilə bilər. Bax, biraz belə məqamlarda görsən, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri də nəsə cəza vermək, kimisə çıxartmaq biraz tərəddüd eləyirlər. Niyə tərəddüd eləyirlər? Bilirsiniz də müəyyən nüanslar var. İndi hüquq mühafizə orqanlarına bir də görürsüz daxil olan gəncin arxasında elə bir adam dayanır ki, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyini də qınamaq olmur. O qərar qəbul edə bilmir o gənc haqqında. Yəni ki, bax, ona görə də bax işdə belə axsamalar olur. Siz dediniz ki, hardan gəlib çıxır bunlar? İndi mən qısaca olaraq belə izah eləyərdim.
Bəli. Bir mesaj oxuyum sizə. Sizcə insanlar polisdə işə nəyə görə girirlər? Xalqın rifahını qorumaq üçün yoxsa başqa məqsədlər üçün? Şəxsən mən özüm metroda şahid olmuşam ki, polis işçiləri cibgirlərə havadarlıq edirlər, ediblər, Kamil yazır.
Bilirsiniz, indi biz söhbətimizdə üstü örtüldü olsa buna toxunduq, indi biraz açıq şəkildə toxunaq. Yenə deyirəm ki, indi bütün qurumlarda, bütün sahələrdə həmişə yaxşı işçilər də olur, ləyaqətli işçilər də olur, pis işçilər də olur. İndi polis sistemi də hüquq mühafizə orqanının bir sahəsidir və həmən sadaladığım dövlət qurumlarının bir sahəsidir. Demək olmaz ki, orada hamı yaxşıdır. Yəni pisi də var, yaxşısı da var. İndi aydın məsələdir, polis insanların hüquq və azadlıqların keşiyində durmalıdır, cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmalıdır, eləməlidir. Bu bunun birbaşa vəzifəsidir. İndi onun öhdəsindən gəlmir, müəyyən neqativ hallara yol verir. Konkret halda vətəndaşın dediyi kimi, bəs metropolitendə belə bir hal müşahidə eləyib. Yenə deyirəm ki, bütün qurumlar pis içlərdən xali deyil. Yəni ki, hamısında var intası. Həmən içlərə qarşı, yenə deyirəm, o qurumun rəhbərliyində təmsil olanlar ciddi mübarizə aparmalıdır. Yəni o bizim, sizin işimiz onu məlumat verməkdir, bildirməkdir. Əsas cəza onların əlindədir, onlar eləməlidir.
Mahmud bəy, yadımdan çıxmamışkən bu sualı verim sizə, birdən vaxtımız çatmaz. Bakın polis əməkdaşları necə yaşayırlar, onların maddi təminatı necədir? Yəni, hansı ehtiyacları ödənmir onların?
Bilirsiniz, Sovetlər Birliyi dönəminlə müqayisə eləyəndə indi əmək haqlarına baxanda kifayət qədər normal əmək haqqı alırlar. Polis işçiləri kifayət qədər normal əmək haqqı alır. Yəni polisin rəhbərliyində təmsil olunan nazir müavinləri hökumət rəhbərliyinə çıxdı. Həqiqətən düzgün eləyib çıxdılar ki, polisin əmək haqqısı aşağı idi. Əmək haqları kifayət qədər qaldırıldı. Yəni nə mənada? İndi belə götürəndə ki, o polis sistemində işləyən üçün azdır, bəli azdır. Ancaq bəzi polis əməkdaşları deyir ki, yox azdır, yenə azlıq eləyir. Amma belə götürəndə ki, Azərbaycan əvvələ sosial-iqtisadi durumu qədər də yüksək səviyyədə deyil. Bir neçə ildir, 7-8 ildir, 10 ildir müstəqillik əldə eləmişik, hardasa müharibə şəraitində yaşayırıq. Yəni ki, belə məqamları götürəndə sosial-iqtisadi durumda müəyyən gərginliklər var. Ona görə də qeyri-qurumlarla müqayisə aparmaq lazımdır. Yəni qeyri-qurumlarla müqayisə aparanda polisin əmək haqqısı kifayət qədərdir. Amma belə götürəndə yenə azlıq eləyir. Bir də orada bir ziddiyyət nədən ibarətdir? Bilirsiniz, polis eyni bir qurumdur da. Polisin tərkibində 7-8 qurumlar müxtəlif əmək haqları alırlar. Yəni bunları tənzimləmək lazımdır ki, narazılıq yalanmasın. İstintaqçı da, əməliyyatçı da, post patrul xidmətinin işçisi də, çevik polis alayının işçisi də, dövlət yol polisi də. Yəni bir sistemdə işləyirlər. Yəni məbləğləri, əmək haqları biraz düzgün tənzim olsun. Burada PSAT kəskin aşağı yuxarı hədd var, yəni özləri arasında biraz narazılıq yaranır. Amma qeyri qurumlarla müqayisədə kifayət qədər əmək haqqı alırlar. Yəni normaldır, hələ ki normaldır. Amma ki, necə təmin olunurlar? Burada bir nüans, bir ziddiyyət nədən ibarətdir? Sovetlər Birliyi dönəmində daxili işlər orqanının nəzdində özünün tikinti tresti var idi və tikinti şirkəti var idi. Həmən tikinti tresti daxili işlər orqanlarının özləri üçün tikinti iş aparıb mənzillər verirdilər. Bu sadəcə insanlara ən çox tələbatı nədir? Onun mənzilidir. Yəni ki, insan mənzillə təmin olanda elə bilir ki, həyatının 50% həll olundu. Biraz indi biz müstəqillik əldə edəndən sonra həmən birbaşa Moskvaya tabe edilmiş tikinti şirkətləri də fəaliyyət göstərirdi. O fəaliyyət növü biraz pozğunluq əmələ gəlib. İndi mən belə eşitmişəm, deyilənə görə artıq daxili işlər orqanlarının rəhbərliyində təmsil olanlar o fəaliyyət sahəsini bərpa edib o işlə də məşğullar. Yəni ki, biraz bunların çəkinmə yeri ancaq buradan ola bilər. Ev şəraitlərinə əlaqədar. Maaşları qeyri qurumlarla müqayisədə normaldır.
Aha, oldu. Mən bir mesaj oxuyum sizə. Yazı olar ki, xarici filmlərdə polis komissarının müsbət obrazlarını görürük. Azərbaycan polisində polis komissarına və ya polis xəfiyyəsinə hansı imic uyğun gəlir? Sizdən soruşurlar. Kim yazır? Həbibə xanım yazır.
Söhbət peşəkarlıqdan gedir. Yenə deyirəm ki, bəli, nisbətdə Azərbaycan polisinin peşəkarlığı aşağı düşüb. İndi bu faktdır. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Amma yenə deyirəm, yenə də polisimizdə yaxşı əməliyyatçılar, kifayət qədər istintaqçılar var. Yəni ki, yaxşı işçilər var. İndi necə deyim, pis işçilər də var. İndi bir neçə pis işçi ilə hamıya qiymət vermək bu düzgün olmazdı. İndi xarici kino filmlər kino filmdir. Da kino filmi həmişə elə görsədir ki, yəni ki, polis komissarı da insan təfəkkürə sığmayan işləri də görür. İndi kinodur da hər halda. Amma ki, xaricin sivil ölkələri ilə müqayisədə bəli, bizim polisimiz hüquq mühafizə orqanları kifayət qədər geri qalır. Bunu etiraf eləmək olar. Bəli. Asiyanın və Avropanın sivil ölkələri ilə hüquqi demokratik dövlətlərdə müqayisədə bəli, bizim hüquq mühafizə orqanları kifayət qədər axsayır. İndi bunu etiraf eləmək lazımdır.
Bir mesaj da oxuyum. Yazırlar ki, cənab Hacıyev, sizin fikrinizcə polis sistemində struktur dəyişikliklərə ehtiyac varmı? Bugünkü Daxili İşlər Nazirliyi keçmiş Sovet milisinin kopyası deyilmi? Şahin Mirzəyev yazır.
Çox gözəl sualdır. Hı-hı. Mən bayaqdan bu sualı ya sizdən ya da ki, ictimaiyyətdən gözləyirdim. Çox gözəl, çox gözəl sualdır. Hətta mən özüm toxunmaq istəyirdim bu sahələ. Bəli, Şahin bəyə mən minnətdarlıq edirəm. Çox düzgün qoyduğu suala görə çox minnətdarlıq, təşəkkür edirəm ora. Bəli, artıq Azərbaycan polisinin intibah dövrü yetişib, mən belə deyərdim. İntibah dövrü niyə yetişib? Mütləq qaydada Azərbaycan polisində struktur dəyişikliyi olmalıdır. Bəli. Mütləq qaydada olmalıdır. Struktur dəyişikliyi olmalıdır. Yəni ki, indi düzdür, müəyyən mən söhbətin əvvəlində dedim ki, Sovetlər Birliyi dövründən qalma milisiya indiki bizim polisin müqayisədə struktur dəyişiklikləri var. Həm də üst-üstə düşən müəyyən məqamlar da var. Yəni bu kifayət eləmir. Yəni mənim subyektiv fikrimdir, kifayət eləmir. Mütləq qaydada struktur dəyişikliyi aparılmalıdır. MDB məkanındakı digər respublikaların təcrübəsindən götürmək olar. Avropanın, Asiyanın hüquq demokratik dövlətlərinin təcrübəsindən götürmək olar. Yəni MDB məkanında bu təcrübəni Baltikyanın respublikalar tezliklə elədi. Çox gözəl şəkildə tezliklə elədi. Ukrayna nisbətdə elədi. Son illər Gürcüstanı eləyir. Son illər Gürcüstanda hüquq mühafizə orqanlarında, güc strukturlarında çox böyük struktur dəyişikliklər aparıldı. Yəni həmin struktur dəyişikliklərlə iş bitmir. İndi Şahin bəyə mən demək istəyirəm ki, struktur dəyişiklikləri aparmaq haradasa Azərbaycanı Avropanın ya Asiyanın hüquq demokratik dövləti səviyyəsinə struktur baxımından çatdırmaq o demək deyil ki, bizim işimiz düzəldi. Struktur dəyişikliyindən sonra mütləq qaydada şəxsi heyətin islahatı keçirilməlidir. Yəni bu iki iş müəyyən paralellikdə mütləq qaydada olmalıdır.
Aha, mütləq bir qaydada. Mesaj da oxuyum. Təminə xanım yazır bizə ki, mitinq və nümayişlərdə polisin dinç sakinlərlə davranışında hansı problemlər var sizdən soruşur. Sizcə belə olaylar zamanı polis qanuna yoxsa siyasi rəhbərliyin göstərişlərinə əməl etməlidir?
Siz mütləq qaydada aydın məsələdir. Mütləq qaydada hüquq mühafizə orqanları cümlədən polisə qanuna riayət etməlidir. Yenə deyirəm, mütləq qaydada qanuna riayət etməlidir. Yəni ki, insanların konstitusiyayla qorunan hüquq və azadlıqları var. Polis mütləq qaydada bilməlidir ki, insanlar konstitusiyayla, anayasa ilə qorunulan hüquq və azadlıqları var. O da qanuna uyğun şəkildə rəftar etməlidir. İndi müəyyən olaylar baş verir, bunu danmaq olmaz. Bizim gözümüzün qabağında baş verir. Kütləvi informasiya vasitələri də bunu işıqlandırır. İndi həmin olaylara qarşı da hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərində müəyyən adekvat tədbirlər görülür. İndi elə məqamlar da var, görünmür. İndi onların işini müdaxilə eləyə bilmərik. İndi onlar belə hesab eləyir ki, 7 nəfər idi bu qanunu pozan, mən inzibati cəza verdim. Yəni ki, hətta onu kütləvi informasiya vasitələrindən nazir müavinləri bəyanat da verir. Çıxış deyirlər ki, bəli, müəyyən polis işçiləri tərəfindən hüquq və azadlıqlar qorunmasına, insanlarla pis rəftar olunması faktları baş verib və onlara qarşı inzibati cəza tədbirləri görülüb. Yəni belə şeylər olur.
Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo.
Salam əleyküm.
Salam, nəhayət Bakı sakinlərindən bir səs çıxdı.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonağınızı da salamlayıram.
Sağ olun. Buyurun Zəki
bəy. Mənim, bax, belə deyirəm, biraz pis çıxmasın. Mən ümumiyyətcə hamının adından danışmaq istəmirəm. Uh-huh. Amma harda olmuşam, kimlərlə oturub durub yaxınlıq eləmişəmsə, da istəyir ətrafımda olsun, istəyir hər hansı bir ərazidə olursa olsun da, mən hələ orada insanların birində nizam intizam, qanun qayda, ondan sonra tərbiyə görmədim ki, ona da qarşı ya hökumət olsun, ya bir insan olsun, ya başqa bir kimsə olsun, ona da qarşı bir mehribancasına hərəkət eləsin. Hı-hı. Yəni, biz insanların demək olar ki, əksəriyyətində nə nizam intizam var, nə ondan sonra qanacaq var, üzr istəyirəm, nə tərbiyə var, nə qanun qaydaya riayət eləyən var. Bilirsiniz, mən öz gördüklərimdən deyirəm, ha, başqa kimin adından danışmıram. Bəli, bəli, bəli. Gərək bu olsun ki, dövlət də, hökumət də ona qarşı o cür hərəkət eləsin də.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Zakir bəy. Telefonu zəngirə görə. Buyurun.
Zakir müəllimin fikrinə mən belə münasibət göstərdim ki, cəmiyyətə qarşı belə bir mesaj göndərmək bu qədər də hüquqi baxımdan düzgün deyil. Bəli. Çünki tamam düzgün deyil. Yəni yenə deyirəm ki, istər hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları olsun, istər cəmiyyətin digər nümayəndələr olsun, hamının səviyyəsi hüquq səviyyəsi mi deyim, elmi səviyyəsi deyim, mənəviyyəti, ləyaqəti mi deyim, mədəniyyəti deyim, eyni səviyyədə deyil. İntası bunu bir ümumi şəkildə insanların hamısı belədir demək, bu cəmiyyətə ötürülmüş düzgün mesaj deyil. Yəni, kifayət qədər insanlarda mədəniyyət də var, səviyyə də var. İnsanların eləsi ola bilsin ki, bunu bu formada demək olar ki, hüququ mariflənmə baxımından Belə formada demək olar ki, hüquqi maariflənmə baxımından vətəndaşların bəzilərində hüquqi maariflənmə zəifdir. Bu nöqtəyə nəzərdən də bunlar müəyyən məqamlarda kimləsə kontakt olanda, hüquq mühafizə orqanının içərisində hər hansı bir təmasda olanda, yəni ki, yüksək səviyyə nümayiş elətdirə bilmir. Yəni bunu hüquqi maarifləndirməyə əsaslandırmaq olar. Yoxsa ki, hamı köbutdur, o qədər mədəniyyət yoxdur, bu düzgün qoyuluş deyilir. Sualın düzgün qoyuluşu.
Oldu, çox sağ olun. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var yenə. Tofiq bəy. Buyurun, alo.
Alo.
Bəli, bəli, Can Bakı sizə eşidir. Buyurun, salam.
Mən sizin qonağınızı da salamlayıram, siz də salamlayıram. Mən bir sual vermək istəyirəm. Alo.
Bəli, bəli, buyurun.
Eşidirsiniz?
Bəli, bəli, biz sizin sualınızı gözləyirik.
Məni, bax, polis şöbəsində vətəndaşı indi cinayət eləyib, eləməyib, gizlətmək 27 gün. Nə məntiq daşıyır? Valideyn, qohum, məqrəbə 27 gün insan axtarır, insan yoxdur.
Allah Allah, bəli.
Bu mənim öz başıma gəlib, ha. Öz başıma gəlib bu hadisə mənim. 27 gün məni gizlədilər, 95-ci ildə. 2005-ci ildə həmən polis şöbəsi, mən qanın içində məni döyən adamın qabağını kəsmişəm, yaxınlaşıb deməyib bu vətəndaşı niyə döyümsə.
Oldu Tofiq bəy.
Biz söhbətimizin, müsahibəmizin gedişatında Tofiq bəyin bu fikirlərinə toxunduq biz. Yəni ki, hüquq mühafizə orqanları o cümlədən polis tərəfindən qanun keşiyində durarkən vətəndaşlara qarşı müəyyən qanun pozğunluqları eləməklərinə toxunduq. İndi vətəndaşı 27 gün hansı şöbə saxlayıb, nə əsasa saxlayıb, niyə saxlayıb? Əgər qeyri-qanunu saxlayıbsa da bu cinayət tərkibləməlidir. Vətəndaş gərək polisə nəzarət edən prokurorluq orqanları var. Yəni qanun üzərində ali nəzarət edici orqan prokurorluq orqanlarıdır. Yəni prokurorluq orqanlarına müraciət edə bilərdi. Polisə yox, prokurorluq orqanlarına ki, bunu 27 gün niyə saxlayıblar? İndi prokurorluq orqanlarının cavabını alandan sonra müəyyən instansiyalara müraciət etmək olardı ki, bəs məni niyə saxlayıblar? Yəni bu əgər qeyri-qanunu saxlayıblarsa da, heç bir əsas olmadan saxlayıblarsa da bu qanun pozğunluğudur və cinayət tərkibləməlidir. Döyülmə faktına da biz yenə münasibət bildirdik. Söhbətimiz davam edərkən ki, hüquq mühafizə orqanları cümlədən, daha doğrusu polis vətəndaşlardan turan vergilər hesabına əmək haqqı alır, yaşayır, o demək deyil ki, vətəndaşa döyməlidir, fiziki zor tətbiq eləməlidir və vətəndaşın hüquq və azadlığının keşiyində durmalıdır. İndi döyübsə bu da cinayət tərkiblənməlidir. Yenə deyirəm ki, müraciət eləmək lazımdır. Müəyyən olunmuş həmin işə məsuliyyət daşıyan instansiyalara müraciət eləmək lazımdır. Xüsusilə prokurorluq orqanlarına.
Bayaqki dinləyicimiz zəng vurub, yenə mənə yazdılar burada ki, Zakir bəy zəng vurub ki, mən öz adımdan danışdım, ona görə üzr istəyirəm. Yalnız gördüklərimi dedim, belə bir şey deyim, bunu da deyim, Zakir bəyin ürəyi rahat olsun. Bu onun öz fikriydi, bəli. Mahmud bəy, necə bilirsiniz, polislərin peşəkar hazırlığı üçün qısaca nə çatmır?
Polislərin peşəkar hazırlığı üçün, yəni onları, həmən onların işinə nəzarət eləyən, fəaliyyətini tənzim eləyən rəhbərlik tənzim olunan məsul şəxslər var. Aydın məsələdir, bunlar məsuliyyət daşıyır polisin peşəkarlığına. Polisin peşəkarlığına onlar məsuliyyət daşıyır ki, elə iş elə qurmaq lazım ki, polis peşəkar olsun da. Polis öz-özünə peşəkar ola bilməz ki, işləyə-işləyə peşəkar. Deyir o, almazı cilalayırlar, sondu gəlir, brilliant olur. Yəni ki, indi gənc oğlan da testdən keçib gəlib polisə, bu demək ki, bu artıq əməliyyat istintaq, güclü əməliyyatçıdır, güclü istintaqçıdır, xeyir. Artıq onu öyrətmək lazımdır. Öyrətmək kimin boynuna düşür? Polisin rəhbərliyində həmən o gəncin düşdüyü bölmənin, şöbənin, idarənin, baş polis, baş idarənin rəhbərliyində təmsil olunanlar da bunlar onun peşəkarlığını təmin eləməlidir, əlbəttə.
Bayaqki anonsda bir sual vermişdim. Bakı polisi demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının fərqindədirmi? Bunu mütləq sizə verməyi fikirləşmişdim. Fərqindədirmi?
Müəyyən məqamlarda fərqindədir, müəyyən məqamlarda fərqində deyil. Bu acı həqiqət də olsa demək lazımdır. Çünki verilişimizin gedişatı vaxtı vətəndaş zəng elədi ki, məni 27 gün saxladılar, döydülər. Bir vətəndaş da zəng elədi ki, Bakı metrosunda mənim gözümün qabağında polis cibgələ qarşı düzgün tədbir görmədi və s. və ilə axı. Yəni belə məqamlar da var. İndi ona görə deyirəm ki, müəyyən məqamlarda fərqindədir, müəyyən məqamlarda fərqində deyil.
Aha. Axırıncı mesajı oxuyuram. Lətfə xanım yazır ki, qaba davranışı və tərbiyəsiz danışığı olan polis zabitləri niyə çoxdur sizdən soruşur? Nədən Azərbaycan polisi çox vaxt təkəbbürlü və dar qafalı adamlardan ibarət olur? Lətfə xanım yazır.
Bilirsiniz,
12-58 dəqiqə. Bəli.
Bilirsiniz, buna da mən belə deyərdim. Söhbətin gedişatında toxunduq. Polis də Azərbaycan vətəndaşıdır, vətəndaşdır. Yəni vətəndaş səhiyyə, təhsil və digər qurumlarda işlədiyi kimi polisdə də işləyən Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni burada da mütləq qaydada fərq olmalıdır. Onun mənəviyyətində, ləyaqətində, tərbiyəsində fərq olmalıdır. İndi hardasa polislərin hamısı Lətfə xanıma demək istəyirəm ki, yüksək tərbiyəyə, yüksək ləyaqətə malikdir. Onların da içində hardasa mədəniyyət cəhətdən aşağı səviyyədə olan zabitlər və polis nəfərləri
var. Mən təşəkkür edirəm Mahmud bəy, verişinizə gəldiyiniz üçün.
Buyurun, çox sağ olun.
Can Bakı bitir deyə bilər, əziz dinləyənlər, Bakı sakinlərinin can və mal torpaq güvənliyini necə qorunur? Bakı əminaman şəhərdir, əminamanlıqdır mı Bakıda? Belə bir sual vermişdik sizə. Qonağımız sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev oldu. Mahmud bəyin dediyinlə belə nəticə çıxdı ki, Azərbaycan polisində struktur dəyişikliklərinə ehtiyac var, eləmi Mahmud bəy? Əli. Əgər belə olsa, mən polislə qarşılaşmaq istəməzdim deyən dinləyicimiz də Bakı sakini də olmazdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacağıq. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Çox sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7